Ja, hej. Jag heter alltså John Tore. Jag har aldrig varit på byggland för. Jag tänker ofta på det när jag är på Sörlandet. Det är inte väldigt ofta jag är här nere, men det är otroligt vackert här. Enten det är längs kyststripa eller inne i skog och hej. Jag tänker ibland i världen det är trasigt, det ska ligga så avsides. Men det är gott att få komma ner en gång ibland. Jag blev bett om att säga lite grann om mig själv. Jag bor i en liten bygd i Troms som heter Korvikhamn. Jag är gift och har 4 barn från 8 till 16. Alla är adopterade från Sør-Amerika. Jag har bott 10 år av livet mitt i Bolivia och har också varit på Fjellheim Bibelskole i Tromsø 10 år, och det är väldigt fint att se enkelte tidigare elever i flocken. Från hösten av så kommer jag att pendla en del mellan Troms och Spania. Jag ska in i ett nystartat arbete som siktar sig speciellt in mot Sør-Europa och Spania. Ellers beklagar jag att det kommer sent. Jag skulle varit här på torsdag. Igår var det begravelse för min svigerfar. Det gjorde att vi måste ändra lite på planen. Nu är jag lite spänt. Jag har haft en avtale på fjällen de sista åren att jag stort sett aldrig har time för 11 på förmiddagen. Jag är dem som är ganska trött tidigt på morgonen. 6:10 så satte jag i bilen på väg hit, så kom jag 5 minuter nu för att det startade. Vi ska be för vi öppnar Guds ord i lag. Gode helige far, vi har lyst att tacka dig för att vi ska föra samman i tro på att du är en Gud som täcker bord för dina. Nu känner jag på trang till att be dig om ro och stillhet i mitt inre, och vi har lyst att be dig, Herre, om inte bara lydhöra öra, men hjärta som kunde få lytta efter din stämma. Det är så många, många tusen röster som ropar efter oss och vill nå oss. Herre, vi trängs så innerligt att få höra din röst och få känna på en sån måte att vi får känna rösten din igen. Och så har vi lyst att be för den enkelt av oss här, att du också genom samlingen här denna helga kunde få sätta oss i ett rätt förhåll till ditt ord. Du ser hur lätt det är att bli stående på avstånd och tänka och mena. Vi har lyst att be här att det inte må bli vi som tänker och dömer ordet ditt, men att det kan bli du som får mena och säga något in i våra liv. Det har vi lyst att be dig om. Så har vi lyst att be oss nu om din välsignelse och lys när vi ska öppna ordet samman. Det ber vi om till ditt namns ära. Amen. Jag har blivit utfordrad till att ha någon timme ifrån Johannes uppenbaring kapitel 1-3. Jag ska bruka den första timen i det första kapitlet, och så ska vi i de nästa 2 timmarna lite in i de olika, eller i hvert fall inom någon av sendebreven i uppenbaringen kapitel 2 och kapitel 3. Det är underligt med en bok som Johannes uppenbaring. Jag vet inte hur gott känt du är i den boken. Jag känner någon som aldrig omtrent öppnar Johannes uppenbaring. Det är bok, säger de, som fyller dem med frykt, som fyller dem med rädsel. Det är så många ting på ett vis som är så våldsamt av det som man möter i uppenbaringsboken, att de helst väljer att lucka boken igen. Och så kan det vara andra omtrent som brukar all sin tid över Johannes uppenbaring. Utrolig upptatt av att finna, få på plats vissa schema och få på plats en översikt över boka och händelserna och så vidare. Det är i hvert fall bra säkert att det är ingen bok kanske i Bibeln som det är betalt så mycket vas utifrån som Johannes uppenbaring. Vad handlar boka om? Hvis du skal si så kort du kan, hva handler Johannes' åpenbaring dypest sett om? Hva handler boka om? Jeg har lyst til å samle det i ett enkelt ord, og så vil jeg si det at Johannes' åpenbaring, det handler om Jesus. Det en bok som handler om Jesus. Jeg skal komme tilbake til det. Samtidig så er det den boka i det nye testamentet som aller oftest tar oss med tilbake i det gamle testamentet. Enda mer enn Hebreerbrevet så tar Johannes åpenbaring oss med tilbake i det gamle testamentet. Og det er litt underlig, for Johannes åpenbaring er også en bok som peker framover i tid. Peker fram imot det aller siste i denne tids husholdning. Og så kan en gjerne tenke seg at nå lukkes Bibelen igjen, og nå er det noe nytt som skal åpenbares. Og så møter du i stedet en bok som når den skal si deg noe om det som kommer, det som venter, så tar den deg med igjen og igjen og igjen tilbake til det gamle testamentet. Og når Johannes' åpenbaring opplever så vanskelig for oss å forstå, så tror jeg det aller mest handler om at vi kjenner det gamle testamentet sine skrifter så utrolig dårlig. Vi er så uvant i møte med den billedbruken som gjennomsyrer det gamle testamentet, at når de samler bildene og de samme uttrykk møter oss i åpenbaringsboka, så blir det noe flytende og uhanterlig så ofte. Vel, jeg skal ikke si noe mer om det, men jeg har lyst til å lese de 8 første versene til å begynne med. Jesu Kristi åpenbaring, som Gud gav ham for at han skulle vise sine tjenere det som snart skal skje. Han sendte bud ved sin engel og kunngjorde det i tegn for sin tjener Johannes, som har vitnet om Guds ord og Jesu Kristi vitnesbyrd alt det han så. Salig er den som leser og de som hører det profetiske ord og tar vare på det som der står skrevet, for tiden er nær. Johannes til de 7 menigheter i Asia. Nåde være med dere og fred fra ham som er og som var og som kommer, og fra de 7 ånder som er for hans trone, og fra Jesus Kristus, det troverdige vitne, den førstefødte av de døde og herskeren over kongene på jorden, han som elsker oss og løste oss fra våre synder med sitt blod, og som gjorde oss til et kongerike til prester for Gud sin far, ham være æren og makten i all evighet. Amen. Se, han kommer med skyene, og hvert øye skal se ham, også de som har gjennomstunget ham. Og alle jordens slekter skal gråte sårt over ham. Ja, amen. Jeg er alfa og omega, sier Gud Herren, han som er og som var og som kommer, den allmektige. La du merke til hvordan boka begynner. La du merke til den første setningen i Johannes' åpenbaring. La du merke til hvordan boka innledes. Jesu Kristi åpenbaring. Det står ikke Johannes' åpenbaring som Gud gav, men det står Jesu Kristi åpenbaring. Og så kan man kanskje undres hvorfor skal da navnet være Johannes' åpenbaring. Vel, det har sikkert sine grunner. Men i teksten så møter du det første som løftes fram i møte med oss. Det er uttrykket Jesu Kristi åpenbaring som Gud gav. Og da er det i hvert fall 2 ting som vi skal legge merke til. Jesu Kristi åpenbaring. Det betyr at Jesus Kristus, han vil åpenbare noe for deg og meg. Han vil åpenbare noe for oss. Og vi kjenner uttrykket åpenbaring som noe som vi selv ikke kan få tak i. Vi kan streve og kave så mye vi vil i våre liv. Og vi kan studere og studere til øyet blir vått. Åpenbaring, det er noe som vi ikke selv kan få tak i, uansett hvor mye vi måtte bestrebe oss på det. Åpenbaring, det er noe som åpnes opp, det som er dekke som løftes til siden, det er noe som er skjult, som tas bort slik at vi kan se det som vi av oss selv ikke kan se. Og så begynner boka med å sette fokus på det, at Jesus Kristus, han vil åpenbare noe for oss, også i det som kommer videre utover i boka. Jesu Kristi åpenbaring. Det var det ene. Altså, Jesus, han vil vise noe til deg. Jesus, han vil åpenbare noe til deg og meg. Og jeg synes det er sterkt. Jeg har hørt Nissen si det, at han hadde vært ute på en ungdomskveld, han hadde forkynt Guds ord. Han hadde lest ifra Bibelen, og så hadde han vel sagt noe, at han skulle ikke tale over hele teksten. Det var noe der som var vanskelig å forstå, og så skulle han heller da konsentrere seg om en annen del av teksten. Og så sier han at når møtet er ferdig, så kommer det en ungdom bort til han, en 17, 18, 19 år gammel, og så spør han Hans-Erik Nissen, du, hvorfor sa du at det var så vanskelig å forstå det der? Det er jo bare sånn, og så sa han hva han selv hadde fått sett. Og så forteller han det, at der og da så fikk jeg lov å se det som jeg ikke hadde sett på 30 år som rektor på en bibelskole. Det som jeg ikke hadde sett, hadde grunnet og gravd på, det hadde Gud åpenbart, altså vist, til en ungdom, pur ung, uten noe voldsomme studier bak seg. Og det har jeg lyst til å si for å gi deg frimodighet, også du som er ung. Gud, han vil vise noe også inn i ditt liv når du åpner din Bibel. Du må ikke ha masse kunnskap, eller være så smart, eller ha så mye oversikt, eller kunne så mye fra Bibelen, for at Gud skal kunne åpenbare noe for deg. Du skal få lov å åpne også denne boka i en voldsom tillit til han som sier det, at dette det er Jesu Kristi åpenbaring. Han vil si noe til den enkelte. Han kan si noe til deg som er 6 år, som far din eller mor ikke får tak i, men som du får tak i om den hellige ånd får løfte bort noe i ditt hjerte. Et lite eksempel på det. Det var en predikant som var inne på et møte der det var mye unger. Jeg tror det var et barnemøte eller noe sånt. Og så sier han noe han ville si noe om at det Jesus kom for å gjøre, det var gjort. Det var fullbrakt. Og så er det en gutt som rekker opp handa ut i møtet, og så sier han at «Nei, men Jesus, han ble ikke ferdig med alt det han skulle gjøre». Og så skvett predikanten til, og så sier han «Hva i all verden er det du sier for noe? Ble ikke Jesus ferdig med alt han skulle gjøre?» «Nei», sier 8-åringen. Og så blir det stilt en stund, og så lurer predikanten på etter hvert «Hva er det som Jesus ikke ble ferdig med?» Og så sier gutten Jesus, han ble aldri ferdig med å... Har du sett det? Jesus, han ble aldri ferdig med å velsigne. For Lukas, han sier det, at mens han ennå velsignet dem, så ble han løftet opp og tatt ifra dem. Det står ikke det at etter at han var ferdig med å velsigne dem, men det står mens han ennå velsignet dem, så ble han tatt bort. Og så er det en guttunge som har fått sett noe. Og så sier han det, at det var noe han aldri ble ferdig med. Han ble aldri ferdig med å velsigne. Og så sier Bibelen at på samme måte skal Jesus komme tilbake. Og så betyr det kanskje ikke først og fremst at han skal komme i en sky, men at han skal komme på samme måte som han ble tatt fra dem. Det siste de så i møte med sin frelser, disse disiplene som sto der, det var en som løftet sine naglemerka hender over dem, og så forkynte han fred inn i deres liv, mens han ennå velsignet dem. Det andre som ligger i dette Jesu Kristi åpenbaring, som jeg hadde lyst til å nevne helt kort nå, det er det at det er Jesus selv som åpenbares. Det er ikke bare det at det er han som vil åpenbare noe for våre hjerter, men det er han selv som åpenbares. Når vi leser utover Johannes' åpenbaring, så er det først og fremst han selv vi får bli kjent med. Det han selv som løftes fram for våre øyne, for våre hjerter, slik at vi får se ham. Og det underlig på nytt, i avsnitt etter avsnitt utover i Johannes åpenbaring, plutselig ser det som at du står ansikt med ansikt ansikt med Jesus. Det han du ser, det han du blir opptatt av, det han på et vis som forfyller synsfeltet og tanken og hjertet, og det han som håpet knyttes sterkere og sterkere til. Da hadde jeg lyst til å si i denne siste boka i Bibelen, i Jesu Kristi åpenbaring, så er det dypest sett han som åpenbares for oss. Og så kan det være at du ikke får tak i det og det og det og det, at du ikke har oversikt over vredeskål og basuna og seil og så videre. Men det hjelper det ingenting, uansett hvor god oversikt du måtte ha over det, hvis Jesus ikke får lyse og stå der i teksten i møte med din nød og i møte med ditt liv. Har du sett han derimot, så har du sett nok for tid og for evighet. Har du sett Jesus, så har du sannelig nok. Peter han sier det på denne måten når han taler om Jesu Kristi åpenbaring. Han sier det i sitt første brev i det 13. verset. Siste del av setningen så står det sånn: «Sett deres håp fullt og fast til den nåde dere får i Jesu Kristi åpenbarelse.» Hørte du det? Det er nåde å få i Jesu Kristi åpenbarelse. Det sier han Peter. Han sier at det er nåde å få i møte med Jesu Kristi åpenbarelse. Og så sier Peter det at nå skal dere sette håpet deres fullt og fast. Fullt og fast skal dere sette deres håp til den nåde dere får i Jesu Kristi åpenbarelse. Og så står det noe fint. Det står ikke det at vi skal sette vårt håp fullt og fast til den nåde som vi fikk i Jesu Kristi åpenbarelse. Men det står som vi får i Jesu Kristi åpenbarelse. Altså når Jesus Kristus åpenbares for våre hjerter, da bringer det nåde med seg. Det sier han Peter. Vi fikk ikke nåde i Jesu Kristi åpenbarelse, eller vi skal ikke komme til å få nåde i Jesu Kristi åpenbarelse. Men Peter, han sier det at vi får nåde. Det brukes presens, altså nå til akkurat nå, sier Peter. Så får vi nåde i Jesu Kristi åpenbarelse. Og det er det som er så utrolig trist når Jesus blir borte ifra forkynnelsen. Når Jesus på et vis kommer i bakgrunn, når alt annet tales og undervises om, alt utenom Jesus. Jeg snakket akkurat med en ungdom som sa det at det er så lite jeg får høre om Jesus. Det er så sjelden jeg får høre om Jesus. Det som skjer når Jesus ikke åpenbares gjennom forkynnelsen, det at det blir også nåden som Jesu Kristi åpenbarelse bærer inn i våre liv, den når oss ikke. Da er det godt å få åpne en bok som begynner med disse enkle ordene: Jesu Kristi åpenbaring. Og så skaper det noe i mitt hjerte. Det skaper en forventning og et håp. Gud, du har sagt at det er nåde å få. Og så skal håpet mitt få knyttes til den. Tredje verset står det at salig er den som leser og de som hører det profetiske ordet og tar vare på det som der står skrevet, for tiden er nær. Jeg er så glad for at det ikke står salig er den som leser og de som hører det profetiske ord og forstår det som der står skrevet. Da hadde det ikke vært mye håp eller salighet for han som står her fremme i hvert fall. Men det er ikke det som står. Det står salig er den som hører og leser. Og så står det ikke oss som forstår. Men salig er den som hører og leser det profetiske ord og tar vare på det. Maria, hun gjemte det i hjertet sitt, det hun hadde hørt. Og så kunne hun ikke se rekkevidden av det, eller forstå på et vis alt i det som hun hadde hørt. Men hun gjemmer det og lukker det inn i sitt hjerte, og så får det plass i hennes liv. Hun tar vare på ordet. Har du lagt merke til hvor ofte det står når disiplene satt og hørte på Jesus? Det står at de forsto ikke. De skjønte ikke. De skjønte ikke et ord av det som han sa. Disiplene som hadde vandret med Jesus år etter år. 3 år gikk de sammen med han. Dag etter dag, uke etter uke. De hadde hørt og hørt og hørt. De kunne det gamle testamentet. Og så sitter de også i slutten av sin vandring sammen med Jesus. Og så står det mange plasser i evangeliene at de skjønte det ikke. De forsto ikke det som han sa. Hva gjør Jesus da i møte med en flokk disipler som ikke skjønner, som ikke forstår? Hva gjør Jesus da? Da fortsetter Jesus å tale det ord som de ikke forstår. Da fortsetter han å tale. Det er ikke på et vis en helt ny kurs. Men han fortsetter å tale om det som han hadde talt til dem om. Han vet at de ikke forstår det, men han taler det allikevel inn i deres liv. Han bærer det inn i deres hjerte. Og så sa han det, at det jeg sier til dere nå, det skjønner dere ikke nå, men det skal dere forstå når det skjer, sier Jesus. Jeg skal ikke si så mye om det. Men det er noe med å våge å tale Guds ord, også når det ikke forstås og det ikke skjønnes. Det er ikke det beror på. Det er ikke den som blir salig som forstår Guds ord. Men det er den som hører og leser og tar vare på det profetiske ord. Det sier Åpenbaringa kapittel 1-3. Og så begynner Johannes å tale om Jesus. Så løfter han fram det beste han har, det beste han eier. Og sånn begynner Johannes åpenbaring, og sånn avsluttes Johannes åpenbaring. Nåde være med dere og fred fra han, sier Johannes. Johannes åpenbaring sitt siste vers, vår Herre Jesu Kristi nåde være med dere alle. Sånn, det er det siste verset i Bibelen. Vår Herre Jesu Kristi nåde være med dere alle. Slik begynner omtrent samtlige av Paulus sine brev. Slik avsluttes samtlige av Paulus sine brev. Det tales om nåde, og det tales om fred. Og det er ikke bare høflighetsfraser eller en måte å si noe på for at det skal høres fint og flott ut. Men det var det som la Paulus aller sterkest på hjertet. Det var at nåden måtte få plass i livet til den enkelte. At nåden måtte få være med. Og at man kunne få møte Guds fred i sitt liv. Og så møter du det samme i Johannes sitt vitnesbyrd. Du møter det i denne boka også. Johannes er de 7 menigheter i Asia. Nåde være med dere. Og fred fra ham. Og så sies det noe om hvem han er. Jeg har lyst til å stoppe ved en setning nå i denne første timen. Han som elsker oss og løste oss fra våre synder med sitt blod. Slik står det i vers 5. Jesus, det troverdige vitne, den førstefødte av de døde og herskeren over kongene på jorden. Hør hva Johannes sier om han. Han som elsker oss. Han som elsker oss. Det er en setning på 4 enkle ord. Men det bærer hele himmelens rikdom på et vis inn i våre liv. Han som elsker oss. Og legg merke til at det står i nåtid. Det står i presens. Kanskje sitter du i møte med en sånn setning og tenker, ja, kunne det bare være så vel? Eller kanskje tenker du, jag hade bara inte rota mig bort i det och det. Hade inte bara det och det på samvittigheten. Då kunde han kanske också älska en som jag. Bibeln säger det. Utan någon tillföjning, utan någon betingelse, utan någon om eller någon men. Evangeliet, det löftes så stille och klart fram i fyra ord. Han som älskar oss. Han som älskar oss. Det står inte han som älskat oss. Det står inte han som älskar oss fram till det och det skedde i livet vårt. Det står inte han som kanske kommer till att älska oss när vi får skick och får på plats det och det i livet vårt. Men det står han som älskar oss. Han som älskar oss. Jag känner inte dig i dybda. Men jag känner många där hur stora delar av livet handlar om att analysera och grava och studera sitt eget hjärta för att finna ut om jag älskar han nog. Är det sånt för dig? Då har jag bara lust att säga att om du är ärlig i den söken och i den letinga, så vill du aldrig komma till någon annan konklusion än Johannes Levinson, den gamle prästen och psalmedikten som skriver det så vidunderligt fint i en sång. Ack, om jag dig älskar, jag vet ej så nöje. Då står du min skatt mig beständig för öje. Då räcker jag emot dig de bedande händer och hjärtat i brystet mig underlig bränner. Ack, om jag dig älskar, hvor kan jag det vite? Då vill i ditt samfund så gärna jag lida. Om dig vill jag vittne och öppet bekänna att du är min tillflykt i allt mitt elände. Älskar du Jesus? Älskar du han? Ja, han är värd att älska. Han är värd att ge hela livet sitt för. Älskar du han? Ack, om jag dig älskar, hvor kan jag det vite? Jag vet dig så nöje. Men så är det en salme som är upptatt av ett spörsmål som är mycket, mycket viktigare än hur vitt och hur starkt du älskar Jesus. Och det spörsmålet, älskar han mig? Älskar han dig? Det är inte Johannes Levinson i tvil. Det är inte fnugga tvil. Det är inte spörsmålstegn eller någonting. Då ropar han det ut i salmen. Och han gör det till att begynna med för att få sätta det på plats. Han säger det att du har mig älskat. Det vet jag så nöje. Det läser jag ut av ditt bristande öje. Det ser jag så klart i de blodiga händer. Det står i din side där spydstycke bränner. Att du har mig älskat, det må jag ju ite. Vi skulle du ellers så ynkelig lida, om icke du ville det öppet bekänna att du är min tillflykt i allt mitt elände. Han är inte i tvil. Jesus älskar mig. Han säger inte det, att han har mig älskat, det vet jag så nöje. Eller att han kommer till att älska mig när det får på plats min helliggörelse och allt det här. Men han säger det, att han är älskad av Gud. Kan det hjälpa, uansett hur stark din kärlek måtte ha brunnit i möte med Jesus, om han inte hade varit glad i dig? Om han hade gått trött av dig? Om han var blivit lei av dig? Om han hade sett sig lei på alla dina svik och löfta om förbedring, om att nu skulle du aldrig, aldrig tillbaka i den samma synden? Kan det hjälpa aldrig så mycket om hur du hade älskat han? Hvis han hade snudd sig bort när du synde med vitne och vilja? Bibeln säger det så enkelt. Han som elsker oss. Og så ikke en betingelse, men bare noe om hva han har gjort. Han som elsker oss. Det Johannes som skriver. Det Johannes som sier det i kapittel 13, slik som han elsker sine, så var i verden slik elsket han dem til det siste. Ikke frem til et visst punkt, ikke frem til et visst fall, men slik som han elsket sine, elsket han dem til det siste. Og så kommer dagen i Johannes sitt liv, kanskje sårere enn noen annen dag. Når han svikter sin frelser, når han blir opptatt av å redde seg selv, når han leder en meddisippel til fall, det var han som leder Peter inn i ypperste prestens gård. Han sto, men Peter han falt. Og det må ha skjært dypt i Johannes sitt hjerte når han ser Peter, sin gode venn, gå ut og gråte hemningsløst og bittert. Han måtte ha stått der med en slags underlig visshet i sitt indre. Det var min skyld. Det var jeg som tok han med hit inn. Han sitter sammen med de andre disiplene, han gråter, han er redd, han frykter. Jesus er tatt ifra dem. Og så står Jesus opp igjen. Og så blir det et møte mellom Johannes og Jesus. Og etter oppstandelsen så presenterer i hvert fall Johannes seg 4 eller 5 ganger, der han bruker en bestemt setning om seg selv. Her står det i Åpenbaringen 1, i vers 4, for eksempel, Johannes til de 7 menigheter. Men etter oppstandelsen så møter du Johannes sin måte å si noe om seg selv på. Husker du hva han sier? Når han skal si noe om seg selv, da sier han den disippel som Jesus elsker. 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 På nytt og på nytt. Det betyr ikke det at Johannes trodde at han var mer elsket enn Jakob og Matteus og de andre disiplene. Men det var blitt så stort for han at Jesus elsker en som meg. At det ble hans vitnesbyrd, det ble hans bekjennelse, det ble på hans vis hele hans identitet videre i livet. Jeg er en som Jesus er glad i, en som Jesus elsker. Ja, kunne det bare vært så vel, sier du. Vet du, jeg skulle ønske du ut ifra Guds ord kunne få gå ut og tro det, at også du er en som Jesus er glad i, som han elsker. Uansett hva du har rotet deg bort i, uansett hvordan livet ditt ser ut, uansett hvor mye du har gjort han imot, uansett hvor mye du har sviktet og plaget han, han elsker deg. Han som elsker oss og løste oss fra våre synder med sitt blod. Nå skal du høre, det står ikke å løse oss med fra våre synder. Jeg lærte det når jeg skrev stil i norsken når jeg gikk på skolen, at man skulle holde seg i den samme tida, man skulle ikke holde på å vingle fra nåtid til fortid. Skrev man i fortid, skulle man være i fortid, og skrev man i nåtid, skulle man være i nåtid. Du møter så dårlig grammatikk, ville kanskje en norsk lærer ha sagt i Bibelen. Men det er velsignet at det er sånn. At det ikke står han som elsket oss, det står han som elsker oss. Og så er det så godt at det ikke står han som løser oss, men det står han som løste oss. Og det er noe som har skjedd, sier Bibelen. Jeg tenker, om jeg kunne bli fri fra synda mi. Hebreerbrevet sier det at nå skal vi legge av alt som tynger, og synden som henger sånn fast ved oss. Og så er det en kamp, og så er det et strev, hvor jeg vil bli fri. Hvor jeg skulle ønske å bli løst ifra min synd. Og så leser jeg Åpenbaringen, kapittel 1. Og så sier det 5. verset at Jesus, han løste oss. Oss, også meg. Også deg. Han løste oss fra våre synder Nei, sier du, det går ikke an. Jo, sier Bibelen. Nei, sier du. Jo, sier Bibelen. Nei, sier jeg. Jo, sier Bibelen. Jeg skulle ønske jeg kunne bli løst en dag. Du løst, sier Bibelen. Jeg sitter bom fast, sier jeg. Han løste oss fra alle våre synder. Han gjorde det. Og så sier han i forkant at han det troverdige vittne. Du skal ikke tro på det du selv ser eller det du selv føler, men du skal få tro det som han sier, han som sier at han det troverdige vittne. Det vittne som verdt å tro på. Han som elsker oss og løste oss. Ikke ved at du tok deg sammen. Ikke ved at du lovte aldri mer. Før du ble født, så løste Jesus deg fra alle dine synder. Ikke ved din viljes beslutning, ikke ved ditt alvor og din anger eller din bønn og din bot, men han løste oss fra våre synder med hva som sto. Han løste oss fra våre synder med sitt blod. Med sitt blod. Jeg skal hoppe ned til det 13. verset. Ja, vi leser vers 12 og 13. Jeg vendte meg om for å se røsten som talte til meg, og da jeg vendte meg fikk jeg øye på 7 lysestaker av gull. Og midt mellom lysestakene var det en som lignet en menneskesønn. Og så står det om han, igjen og igjen. Han var kledd i hans hode, hans hår, hans øyne, hans føtter, hans røst, og så videre. Vi skal inn i akkurat det i de neste timer nå. Jeg har bare lyst til å si det, at om du skulle lese deg ut over Johannes' åpenbaring, og kjenne at her det ord, og her det uttrykk, og her det bilder som kan fylle deg med frykt. Da skal du igjen og igjen få gjøre som jeg selv ofte gjør. Jeg må tilbake i det første kapitlet i Johannes' åpenbaring. Og så må vi opptatt av hvem han som taler til meg. Hvem han? Hva sier han om seg selv? Hva sier han om våres forhold? Og så møter du her i det 13. verset, midt mellom lysestakene, så får Johannes øye på en som ligner en menneskesønn. Hva lysestakene for noe? Hva det for noe? Midt mellom lysestakene står det. Nå det veldig fort når vi leser i vår Bibel at vi opptatt av å høre hva mener du om det, og hva tror du om det, og hva tenker du om det her? Det har egentlig enormt lite å si hva jeg måtte tenke, og hva jeg måtte mene, og hva jeg måtte tro det. Det som viktig, det å få gå til Bibelen og få spørre, sies det noe her om hva det Og i slutten av kapittel 1 i åpenbaringen, så står det hva disse lysestakene for noe. De 7 lysestaker 7 menigheter. Siste setningen i åpenbaringen. De 7 lysestaker 7 menigheter. Og så får Johannes se en som ligner en menneskesønn. Hvem han ser? Han ser Jesus. Han ser Jesus gå midt imellom de 7 menighetene. Og så kommer du inn i det andre og i det tredje kapitlet. Og så blir vi tatt med fra menighet til menighet. Og så ser vi egentlig Jesus selv gå der midt imellom menigheten, eller midt imellom lysestakene, om du vil bruke åpenbaringen enn sitt uttrykk. Du ser Jesus som går der. Hvorfor går han der? Hvorfor går han der? Han går der fordi at han gjør prestetjeneste for oss. Det sier Hebreerne 8. Han som gjør prestetjeneste. Det står ikke han som gjorde prestetjeneste, men han som gjør prestetjeneste. Og hvis du blar deg inn i 3. Mosebok kapittel 24, så leser du et glimt av ypperste presten sitt ansvar, ypperste presten sitt tjeneste. Det var så mye, det var å gå i forbønn for folket, det var å stå som et sted for treder og mellommann mellom Gud og menneske. Men i kapittel 24 i 3. Mosebok så møter du en vidunderlig sannhet. Han går der fra morgen til kveld. Aldri en pause, aldri et opphold. Men han går der ved lysestaken med ei eneste hensikt. Og det er å holde lysestaken i stand for Herrens åsyn. Altså at det skal være lys i den enkelte lampe i lysestaken. Og hvis lysestaken er menighetene, så er det ikke unaturlig å tenke at den enkelte lampe på lysestaken på et vis er et bilde på den enkelte troende i Guds menighet. Og så var det ypperste presten sin tjeneste samlet om det fra morgen til kveld, og gå der og stelle med lysestaken på en sånn måte at det ikke var en lampe som slokna. Husker du det? Lampene slokna. Våre lamper slokna, skriver Løvgren i boka si. Det var ikke lys på lampa. Det var ikke mer olje på lampa. Jesus, han som elsker deg, han ville ikke at det skulle bli din situasjon. Den stund når ropet skal lyde, brudgommen kommer, at du skulle stå der uten lys i ditt hjerte, eller uten olje på din lampe. Og så går han imellom benkeradene, også her, så stanser han også ved ditt liv for å få stelle med deg, og få arbeide med deg, og få si noe til deg, for at lyset ikke skal kveles og dø ut i ditt hjerte. Det er vidunderlig å få møte den sannhet at han går midt imellom lysestaken. Og så gjør han det for at det skal være lys. Vi skal stoppe der.